πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
And right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
I love her. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, καλό απόγευμα. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, Τρίτη σήμερα 1η Ιουλίου. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Έχουμε τα στοιχεία, τα νέα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό για τον μήνα Ιούνιο. Ο πληθωρισμός στην χώρα μας σημείωσε νέα άνοδο αγγίζοντας το 3,6. 3,3 ήταν το Μάιο και δεν ξέρω πόσοι από σας θυμάστε ότι ήταν από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Δηλαδή φαίνεται ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ένα τέτοιο δρόμο όπου συντηρεί την απόκληση από τη γενικότερη τάση στην Ευρωζώνη. Να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι εκεί γύρω στο 2,1%. Έτσι ήταν το προηγούμενο μήνα. Το προηγούμενο μήνα που εμείς ήμασταν στο 3,3. Τώρα λοιπόν έχουμε τα νέα στοιχεία 3,6 για τον Ιούνιο. Και την ίδια στιγμή από σήμερα η αγορά επιστρέφει σε μία κανονικότητα, με ερωτηματικό το βάζω αυτό, μετά δηλαδή από τις αλλεπάλληλες προηγούμενες κρίσεις, έρεται το έκτακτο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό από σήμερα. Το ζητούμενο είναι για τους καταναλωτές βεβαίως κυρίως να μην καταγραφούν περαιτέρω αδικαιολόγητες ανατιμητικές τάσεις από σήμερα. Λοιπόν, περισσότερα φαντάζομαι θα πούμε και με τον συνάδελφο Άκη Αθανασόπουλο που θα συνδεθούμε λίγο μετά τις 3:30. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί αμέσως μετά το τραγούδι θα ετοιμαστούμε για μια εκτόξευση.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Λοιπόν, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την ευρωπαϊκή μετεωρολογία. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκτοξευθεί ο νέος, ο δεύτερος νομίζω στη σειρά, μετεωρολογικός δορυφόρος από, κατευθείαν από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στην Φλόριντα. Ένας δορυφόρος ευρωπαϊκός, είναι πρωτοποριακό αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο τι αναμένεται να κάνει, αναμένεται να μας δίνει ακριβέστερες και πιο έγκαιρες προβλέψεις. Για παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω πριν περάσω στην συνομιλία με τον εκλεκτό καλεσμένο μου. Μέχρι τώρα, τα δεδομένα που έρχονταν από το διάστημα έρχονταν κάθε περίπου 12 ώρες. Τώρα, με την εκτόξευση αυτού του νέου δορυφόρου του μετεωρολογικού, θα έρχονται κάθε ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε τι παραπάνω, τι σημαίνει αυτό για την μετεωρολογία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον δικό μας άνθρωπο, τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Χαίρετε κύριε Γιαννόπουλε.
Χαίρετε, χαίρετε στους ακροατές και όλα.
Λοιπόν, έμαθα εδώ από τη Βούλα Κουλουσοπούλου ότι στο τσακ ήσασταν, στο τσακ να βρισκόσασταν και εσείς εκεί το βράδυ, με αποτέλεσμα να σας παίρναμε κατευθείαν από Φλόριντα να κάναμε αυτή την κουβέντα.
Όχι. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Σήμερα λοιπόν όντως τα έχετε πει πολύ καλά, έχετε διαβάσει πολύ καλά, πράγματα που λίγοι τα ξέρουν. Να μην σας πω ότι και λίγοι στην ΕΜΗ γνωρίζουν το μεγάλο που θα γίνει σήμερα, αυτές τις λεπτομέρειες που περιγράψατε. Ο προηγούμενος δορυφόρος, να καταλάβει την προηγούμενη σειρά δορυφόρων, ήταν το 2002 ο τελευταίος δορυφόρος. Έχουμε συλλογίσει λοιπόν 20 χρόνια από την προηγούμενη γενιά. Ήταν η δεύτερη γενιά, τώρα είμαστε στην τρίτη γενιά δορυφόρων. Ο πρώτος δορυφόρος της τρίτης γενιάς εκτοξεύτηκε το 2022. Είχα τη χαρά να είμαι σε εκείνη την εκτόξευση, όχι βέβαια στην Φλόριντα που είπατε. Το γεγονός θα γίνει στην Γερμανία, που είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Μετεωρολογικών Δορυφόρων. Εκεί θα βάζουν κάποιες γιγαντοθόνες και παραγίνεται το event, τέλος πάντων. Το να πάει στην Αμερική κάπως είναι πολύ δύσκολο. Ο πρώτος δορυφόρος λοιπόν εκτοξεύτηκε το 2022. Αυτός λοιπόν έκανε ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματά του, έχει βοηθήσει σημαντικά. Για να καταλάβετε, οι προηγούμενες εικόνες ήταν κάθε 15 λεπτά. Τώρα είναι κάθε 10 λεπτά, οι εικόνες δηλαδή που βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο στην ΕΜΗ, και σε λίγο καιρό θα είναι κάθε 5 λεπτά.
Με το νέο δορυφόρο που θα σταλεί.
Με αυτόν που έφυγε το 2022. Ήδη έχουμε δει δηλαδή μια μεγάλη εξέλιξη. Αυτός ο δορυφόρος που θα φύγει σήμερα το βράδυ είναι, θα έλεγα, ο αδελφός του. Ο αδελφός δηλαδή του δορυφόρου του 22, ανήκει αυτός στην τρίτη γενιά. Όμως τέτοιος δορυφόρος σαν το σημερινό δεν έχει εκτοξευτεί ποτέ.
Ποτέ, καλά, δηλαδή είπατε, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Όχι, ποτέ. Καλά είπατε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας δορυφόρος που βλέπει κάθε 12 ώρες, δίνει κάποια δεδομένα. Ο δορυφόρος αυτός που θα εκτοξευτεί θα δίνει δεδομένα κάθε ώρα. Σωστά είπατε. Τι δεδομένα θα δίνει? Θα δίνει δεδομένα θερμοκρασίας και υγρασίας για όλη την Ευρώπη ανά 50 χιλιόμετρα και από την επιφάνεια μέχρι την τροπόσφαιρα, μέχρι τα 10 χιλιόμετρα. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει μέχρι στιγμή, δεν υπάρχει πουθενά έτσι.
Δηλαδή θα μετρά τη θερμοκρασία και την υγρασία παντού, σε όλα τα ύψη.
Σε όλα τα ύψη θα δίνει έτσι μια τετρασδιάστατη εικόνα του καιρού. Γιατί θα είναι και ο χρόνος, έτσι κάθε ώρα θα δίνει άλλα στοιχεία.
Γιατί το λέμε αυτό? Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το χρησιμοποιείτε και εσείς μετεωρολόγοι, έτσι ώστε να μπορέσετε, για παράδειγμα, να υπολογίσετε μια αστάθεια ατμοσφαιρική.
Δεν έχει διαβάσει όλα αυτά. Πραγματικά έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ο κύριος ρόλος αυτού του δορυφόρου θα είναι στον απολογισμό της αστάθειας, τι είναι αυτό, τις καταιγίδες. Οι καταιγίδες, δηλαδή, οι οποίες εκδηλώνονται, ειδικά τώρα άνοιξη και καλοκαίρι, μεσημέρι, απόγευμα και δίνουν πολύ έντονα φαινόμενα, με το δορυφόρο αυτό θα δίνεται δυνατότητα να υπολογίζονται οι περιοχές που θα γεννηθούν οι καταιγίδες αυτές.
Όταν λέμε περιοχές,
στο νομό Κοζάνης, πριν ξεκινήσει η καταιγίδα, ότι αυτό το σημείο σήμερα είναι πολύ επικίνδυνο να βγάλει μια ισχυρή καταιγίδα. Άρα θα έχουμε δυνατότητα για τις επόμενες 2-3 ώρες να γίνονται ακόμα καλύτερες προγνώσεις. Εκεί είναι η εξέλιξη τεράστια, αυτό το δορυφόρο του σημερινού. Και να πω και, ένα δεύτερο, όργανο μέτρησης, αυτός ο δορυφόρος. Το έχετε διαβάσει και αυτό?
Όχι. Δεν ξέρω, περιμένω να μου το πείτε. Εννοείται ότι είμαι προετοιμασμένη για μια συνέντευξη. Πραγματικά
έχετε. Δηλαδή,
καταρχάς.
Έχω μιλήσει πολλές φορές σε πολλούς για τους δορυφόρους. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί να κοιτάξει να δει τι κερδίζουμε.
Μα να σας πω πώς αλλιώς θα γίνει μια πολύ ωραία κουβέντα, αν και ερωτήσεις δεν είναι στοχευμένες, για να βοηθήσει και εμένα και εσάς μέσα σε 10 λεπτά να δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν.
Λοιπόν, το δεύτερο όργανο είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δορυφόρος αυτός θα έχει ένα όργανο που λέγεται Sentinel-4, Ρουρός-4 αν θέλετε ελληνικά, το οποίο θα καταγράφει την ποιότητα του αέρα πάλι κάθε ώρα. Υπάρχει τώρα ένα αντίστοιχο όργανο, το οποίο όμως δίνει δεδομένα κάθε 12 ώρες, μία φορά ξέρω εγώ, το πρωί και μία φορά το βράδυ. Τώρα όμως ο δορυφόρος αυτός θα δίνει δεδομένα για την ποιότητα του αέρα κάθε 12 ώρες. Άρα και αυτό μεσκούεται κάθε ώρα, άρα και αυτό θα βοηθήσει στις προγνώσεις ποιότητας του αέρα. Και ξέρετε, η ποιότητα του αέρα είναι επιβαρημένη στην Ευρώπη. Πέρα από από τα εργοστάσια, τη ρήμα κλπ. Έχουμε και τα σωματίδια της κόλλησης, έχουμε και άλλα. Άρα θα βοηθήσει και εκεί. Τώρα είχα τύχει να σου πω και εγώ κάποια προσωπικά που δεν τα γράφουν τα δελτία τύπου. Είχα τύχει να πάω δίπλα σε αυτό το δορυφόρο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έχω σχεδόν ακουμπήσει το δορυφόρο. Μα γίνεται αυτό. Μας καλέσανε στο εργοστάσιο που τον φτιάξανε. Και έτυχε να το δω από 2 μέτρα απόσταση, έτσι. Και έχω βγάλει φωτογραφίες. Ήμουν μάλλον ο μόνος μετεωρολόγος που βρέθηκε εκεί. Οι υπόλοιποι ήταν δημοσιογράφοι. Αυτό που είδα στα μάτια των επιστημόνων που το κατασκεύασαν, τη χαρά για το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα. Κοιτάξτε, όταν κάτι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και δεν το έχει καμιά χώρα, καμιά ήπειρο στον κόσμο, ήταν υπερήφανοι. Δεν κράτησε ένα χρόνο η κατασκευή του. Η διαδικασία αυτή για να αποφασίσουν τι θα έχει, πώς θα το φτιάξουν, να το φτιάξουν, να το τεστάρουν ότι είναι όλα καλά, κράτησε πάνω από 15 χρόνια. Δουλεύουν, δηλαδή γνώρισαν ανθρώπους που δουλεύαν σε αυτό το project, σε αυτό το πρόγραμμα, 15 χρόνια. Και σήμερα ήρθε η ώρα ο δορυφόρος αυτός να πάει στο διάστημα. Δηλαδή και αυτοί το περιμένουν πώς και πώς. Δηλαδή φανταστείτε 15 χρόνια να δουλεύεις και σήμερα είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας που έχουν κάνει.
Εγώ ξέρετε τι φαντάζομαι. Φαντάζομαι ποια είναι αυτά τα δεδομένα που πια θα έχετε στη διάθεσή σας εσείς οι μετεωρολόγοι, έτσι ώστε και εν μέσω κλιματικής αλλαγής με όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα που μας ταλαιπωρούν, που φαντάζομαι ότι έτσι θα συνεχιστεί και για τη Μεσόγειο αλλά και για την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο εργαλείο μεγάλο στα χέρια σας είναι αυτό?
Προφανώς είναι μεγάλο εργαλείο. Περιμένω, ήμουν λίγο απεσιόδοξο να σου πω την αλήθεια. Λέω ότι τα έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Ήδη βλέπω εργασίες από τους Ισπανούς τέλος πάντων. Χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά που λέτε κάθε 12 ώρες. Για να ετοιμαστούμε για να χρησιμοποιήσουμε τα καινούργια δεδομένα που θα είναι κάθε ώρα. Και ήδη βλέπουν μεγάλη βελτίωση στις προγνώσεις αυτές τις μικρές διάρκειες, στις προγνώσεις δηλαδή των επόμενων 2-3 ωρών. Θα το δούμε, πιστεύω, και στην Ελλάδα κάποια στιγμή, γιατί να πω ότι και η ΕΜΗ τον έχει πληρώσει το δορυφόρο. Η ΕΜΗ, με συγχωρείτε, η Ελλάδα τον έχει πληρώσει το δορυφόρο αυτό. Είναι μέλος και η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Είμαστε μέλη της Ευρώπης. Δεν είναι όλες τις χώρες μέλη. Είναι και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τους δορυφόρους. Οπότε συμμετέχουμε και εμείς και οικονομικά. Τώρα έκανα βέβαια το ερώτημα, αφελές, πόσο κόστος ο δορυφόρος. Χαμογελάσαν, δεν μου απαντήσαν. Στην αλήθεια, γιατί λέει, τι να υπολογίσουμε. Εδώ δουλεύουν 15 χρόνια κάποιοι, έτσι.
Ναι,
δεν είναι
σωστό.
Μόνο πόσο κοστίζει. Όμως μου είπαν ότι με βεβαιότητα ότι τα χρήματα που έδωσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες θα επιστραφούν σε αυτούς 5 φορές τα χρήματα που έχουν δώσει από τη βελτίωση των προγνώσεων του καιρού, των προγνώσεων για την ποιότητα του αέρα. Άρα ο Ευρωπαίος πολίτης θα έχει ένα σημαντικό όφελος από αυτό το δορυφόρο και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ που με βγάλατε να τα πούμε. Θα τα κοιτάξω να το πω και αύριο στην
τηλεόραση. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι, κύριε Γιαννόπουλε.
Όταν έχει κάτι 20 χρόνια να γίνει, για φανταστείτε ένα κινητό που είχατε πριν 20 χρόνια. Τι σοϊ κινητό ήταν. Και βάλετε μετά από 20 χρόνια τι κινητό έχετε, έτσι. Κάπως έτσι είναι και αυτός ο δορυφόρος.
Και έτσι και μου πότε, και άνθρωποι... για ποια 20ετία μιλάμε, έτσι. Γιατί τώρα βιώνουμε την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σε λίγο κάποιοι προετοιμάζονται για την υπερτεχνητή νοημοσύνη την ίδια στιγμή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλα τα μεγέθη που έχουμε στα χέρια μας για να βοηθούμε να γίνουν όλα αυτά όφελος προς τον άνθρωπο. Ακόμα φανταζόμαι ότι και η πρόγνωση πολλών ημερών θα είναι κάτι που θα είναι λίγο πιο ασφαλές.
Προφανώς και εκεί θα βοηθήσει. Κυρίως ο δορυφόρος ο σημερινός είναι για την πρόγνωση, είπαμε, των λίγων ωρών. Μια και είπα την τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι περιμένω, δηλαδή είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι τα δεδομένα από αυτό το δορυφόρο θα χρησιμοποιηθούν σίγουρα από την τεχνητή νοημοσύνη για την πρόγνωση αυτή των επόμενων 2 ωρών. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα σκεφτεί πλέον όλα. Δηλαδή είμαι και εγώ μετεωρολόγος στο γραφείο και κάθομαι και κοιτάω πώς πάει το σύστημα, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το κάνει το ανθρώπινο μυαλό, όμως η τεχνητή νοημοσύνη θέλει δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα θα δώσει ο νέος δορυφόρος, ώστε στο μέλλον να έχουμε καλύτερες και πιο ασφαλείς προγνώσεις για τις επόμενες λίγες ώρες. Το να βγαίνει ένα 112 από χθες για αύριο ότι κάπου θα έχει καταιγίδες, ξέρω εγώ, σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, χρήσιμο είναι, αλλά για τους πολίτες μήπως δεν είναι και τόσο χρήσιμο. Καλύτερα να έχει κάποιος τρεις ώρες πριν ότι ξέρετε εκεί που είστε θα έχετε θέμα. Νομίζω αυτό θα ήταν ακόμη πιο βοηθητικό.
Και για τους ακροατές τώρα θα το πω αυτό, ότι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν ζωντανά την εκτόξευση μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος μπορούν 11 ώρα το βράδυ. Θα γίνει, ώρα Ελλάδος ενώ, οπότε αναζητήστε ESA, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, ναι, να το παρακολουθήσετε. Είμαι σίγουρη ότι εσείς θα το παρακολουθήσετε, κύριε
Γιαννόπουλε. Ναι, το θέμα είναι πώς προφέρετε, δεν έχω καταλάβει, παρόλο που έχω ρωτήσει, γιατί άλλοι το λένε ESA, άλλοι το λένε ESA, ESA. Είναι αυτό που λένε NASA οι Αμερικάνοι, τέλος πάντων.
Ναι, αλλά είναι αυτό, δηλαδή πας λίγο να είσαι όσο πιο safe γίνεται.
Ξέρετε τι γίνεται τώρα και να κλείσω με αυτό. Κατάλαβα από την εμπλοκή μου στο θέμα των δορυφόρων των μετεωρολογικών, επειδή γνώρισα και ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Μιλάμε για πολλά πράγματα κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, τα οποία συμμετέχει σε όλη η Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τίποτα από το τι γίνεται. Και είναι πάρα πολλά από αυτά και ευτυχώς τουλάχιστον το θέμα του δορυφόρου θα το παρουσιάσει και με τη ζωντανή σύνδεση αυτή που λέτε. Άρα κάπως να γίνει γνωστό το τι πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες τέλος πάντων για τους δορυφόρους, οι οποίοι δεν είναι για το διάστημα, για το μακρινό διάστημα, είναι για τη ζωή στη γη.
Είναι για μας, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλο.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος ΕΜΗ, μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο. Κάναμε κάποιες συνεννοήσεις με τον Άκη Αθανασόπουλο πριν βγούμε στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, είναι 3 και 36 η ώρα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως καταλάβατε, είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα για μένα. Καλό μήνα και σε εσένα, Ρετή, και στους ακροατές μας, βέβαια.
Θέλεις να ξεκινήσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον πληθωρισμό?
Εντάξει, ναι, γιατί όχι. Και μετά πάμε λίγο αγορές να δούμε. Πληθωρισμός, λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία από την Eurostat.
Για τον Ιούνιο, έτσι.
Για τον μήνα Ιούνιο, ακριβώς. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και από την Ελστάτ και από τη δική μας, δηλαδή, στατιστική υπηρεσία, όπου θα δούμε εκεί πέρα λίγο, ίσως και λίγο πιο αναλυτικά, αλλά νομίζω ότι μία γεύση την πήραμε και είναι αυτό που λέμε, πήραμε την κρυάδα για τον Ιούνιο. Και αυτό διότι πήγε πάλι, κινήθηκε πάλι ανωδικά, στο 3,6%. Αρχίζουμε πάλι και ξεφεύγουμε προς τα πάνω και είναι και καλοκαιρινή περίοδος. Για να δούμε, γιατί χθες, ας πούμε, σου θυμίζω, θυμάσαι τι λέγαμε χθες για τη χοντρική του ρεύματος, ότι είναι διπλάσια σε σχέση με πέρυσι.
Ναι, 0,14.
Ελπίζω, ναι, και ήδη βλέπω εδώ ότι αυτό το 3,6 οφείλεται κυρίως τις αυξημένες τιμές ενέργειας και υπηρεσιών.
Πάντως, εδώ υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Δηλαδή, από αυτό που επικρατεί από τη γενικότερη τάση, τέλος πάντων, στην Ευρωζώνη, θα μιλήσουμε παραδείγματα τώρα για Γερμανία, Γαλλία και ούτω καθεξής, το προηγούμενο μήνα σε σχέση με αυτόν, αλλά φαίνεται ότι εμείς συντηρούμε αυτή την απόκληση. Δηλαδή, παραμένουμε μακριά από αυτή την γενικότερη τάση στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την Eurostat.
Για αρκετούς μήνες πηγαίναμε καλά σχετικά, χωρίς να έχουμε βέβαια λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν ξέρω αν ήταν στατιστικό το θέμα, γιατί ο πληθωρισμός είναι πάντα ένα μέγεθος το οποίο βασίζεται πάνω στη σύγκριση. Συγκρίνεις πράγματα, πέρυσι με φέτος. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι έφταξε και τους τελευταίους μήνες αρχίσαμε να κινούμαστε πάλι ανωδικά. Οι υπηρεσίες, ας πούμε, μια δική μου ερμηνεία είναι ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην καλοκαιρινή περίοδο. Στην καλοκαιρινή περίοδο έχουμε και εξωτερικό εισαγόμενο τουρισμό, αλλά και τον εγχώριο τουρισμό. Ο τουρισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον τομέα των υπηρεσιών. Μπορεί οι υπηρεσίες, λοιπόν, να τσίμπησαν, γιατί είμαστε σε αυξημένη περίοδο που ζητούνται οι υπηρεσίες. Υπάρχει ζήτηση υπηρεσιών.
Πάντως αυτό έχει να κάνει με το κόστος ζωής, έτσι, με τις πιέσεις, για παράδειγμα, της εγχώριου στο κόστος ζωής. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί άμα πάμε πιο βαθιά, δεν θα καταλάβω τουλάχιστον εγώ.
Ο πληθωρισμός τουλάχιστον αυτό είναι, ναι, ακριβώς. Πόσο έχει ακριβήνει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Έτσι προκύπτει ο πληθωρισμός. Τώρα, η ενέργεια, λοιπόν, έχει αύξηση και οι υπηρεσίες έχουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Η ενέργεια 1,9 και οι υπηρεσίες σχεδόν 5,5% πάνω. Έτσι, λοιπόν, είχαμε αυτό το 3,6, το οποίο θυμίζω ότι είναι 3 δέκατα πάνω. Το Μάιο ήταν 3,3, τώρα πήγαμε 3,6. Θα περιμένουμε, ξαναλέω, σε λίγες μέρες και
να δούμε και την Ελστάδια πιο αναλυτικά.
Θα δούμε πιο αναλυτικά. Τώρα για τις αγορές. Ξεκινώ από τα εύκολα και τα γρήγορα, για να πάμε στα αυτά που έχουν και λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα εύκολα και τα γρήγορα είναι τα χρηματιστήρια, τα οποία για άλλη μία μέρα δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απλώς έτσι, για να είμαστε σωστοί με την επικαιρότητα, θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσα χρηματιστήρια είναι ανοιχτά, δηλαδή η Ευρώπη, γιατί όλος ο υπόλοιπος κόσμος είναι κλειστός, τα δικά μας χρηματιστήρια εδώ στην Ευρώπη κινούνται οριακά πτωτικά. Είναι στο κόκκινο, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Όπως εχθές ήταν οριακά στο πράσινο, σήμερα είναι οριακά στο κόκκινο. Υπάρχει λοιπόν μια τασιμότητα, λίγο πάνω, τη μια μέρα λίγο πάνω, την άλλη μέρα λίγο κάτω. Αυτό ερμηνεύεται γενικότερα από την εικόνα στις αγορές. Θα σου έλεγα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το πετρέλαιο σήμερα έχει τσιμπήσει περίπου ένα δολάριο, κάπου μεταξύ μισού και ενός δολαρίου. Δηλαδή είμαστε στα 67,2 και χθες κάποια στιγμή ήμασταν στα 66,5. Άρα είμαστε περίπου 70 cent επάνω. Καλή τιμή είναι, καλή τιμή είναι. Αρκεί αυτό που λέμε να μην είναι προάγγελος κάποιας μεγαλύτερης ανόδου. Αν και δεν το νομίζω, διότι ξαναλέω, η παραγωγή πετρελαίου αυτή τη στιγμή στον κόσμο υπερκαλύπτει τη ζήτηση. Η ζήτηση δεν είναι πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, το πετρέλαιο δεν έχει κανέναν λόγο να πάει πολύ πιο πάνω από εδώ που βρίσκεται. 67,2 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα χρηματιστήρια τα είπαμε, και να γυρίσω σε αυτό το οποίο και χθες σου κέντρισε την περιέργεια και ορθώς σου κέντρισε μάλλον το ενδιαφέρον για την περιέργεια, δηλαδή την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Και έχω να σου πω ότι σήμερα είναι στο 1,18. Εχθές ήταν στο 1,17, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,16, πιο πριν στο 1,15. Και η ανηφόρα, δεν ξέρω, δεν έχει τελειωμό. Το δολάριο υποχωρεί συνεχώς. Αν θέλεις δηλαδή να σου πω, τώρα ήμασταν, φαντάσου, στο 1,02 στην αρχή του έτους, και είμαστε στο 1,18. Από το 1,02 στο 1,18. Είναι παρατεταμένη η ενίσχυση του ευρώ και η υποχώρηση του δολαρίου. Πολλές ερμηνείες υπάρχουν, νομίζω ότι ο χρόνος δεν μας παίρνει για να τις αναλύσουμε όλες. Εμείς απλώς καταγράφουμε το γεγονός για όσους θέλουν να και γνωρίζουν και θέλουν να το συνδυάσουν λίγο και με τον πληθωρισμό που λέγαμε πριν, διότι ισχυρό ευρώ σημαίνει ότι θεωρητικά θα έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό. Είναι ένα αντιπληθωριστικό όπλο, αν θέλεις δηλαδή να φρενάρεις.
Ένα ισορροπιστικό, ας πούμε έτσι.
Ένα ισορροπιστικό, ναι. Δηλαδή, αν θες να φρενάρεις τον πληθωρισμό, πέρα από τα υπόλοιπα που κάνεις, αυξάνεις τα επιτόκια, το ένα τ' άλλο, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να ενισχύσεις το νόμισμά σου, ώστε κάθε εισαγωγή σε άλλο νόμισμα και κυρίως το πετρέλαιο, αυτό που σε ενδιαφέρει, από τη στιγμή που εμείς έχουμε ως νόμισμα το ευρώ, αλλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές εμπορεύεται με δολάρια. Όσο το ευρώ ενισχύεται με το δολάριο, σημαίνει ότι το ίδιο βαρέλι που πριν από ένα μήνα το αγόραζες.
Θα το παίρνω πιο φτηνά.
Τώρα θα το παίρνω πιο φτηνά.
Ωραία.
Άρα και ας κρατήσουμε και αυτό.
Άκη,
και αύριο τα νεότερα.
Ωραία, καλή σε ευχαριστώ συνέχεια. Πολύ, Άκη. Γεια.
Καλή συνέχεια.
Με αφορμή την συζήτηση που είχαμε στο πρώτο ημίωρο εκπομπή σχετικά με την εκτόξευση αυτού του σούπερ μετεωρολογικού δορυφόρου που αναμένεται να αλλάξει την καθημερινότητα σε σχέση με την μετεωρολογία. Εκεί λοιπόν αναφερθήκαμε και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πόσο δηλαδή μπορεί να έχει πάει μπροστά η επιστήμη σε σχέση με 10 χρόνια πριν ή 20 χρόνια πριν. Σας είπα λοιπόν επίσης ότι την ίδια στιγμή, τώρα που κάνουμε εμείς αυτές τις συζητήσεις εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, υπάρχουν εκείνοι που τρέχουν την κούρσα για την υπερνοημοσύνη, όπως λέγεται, δηλαδή πια τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε περάσει στο επόμενο επίπεδο που έχει να κάνει με την υπερνοημοσύνη. Μια τέτοια κουβέντα λοιπόν θα πάμε να κάνουμε τώρα, για να δούμε τι. Να δούμε πώς έχουμε υποδεχθεί εμείς οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια πανελλαδική έρευνα η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τέχνοηθικής με επιστημονικά υπεύθυνο τον προεδρεύοντα κύριο Χαράλαμπο Τσέκερη, ο οποίος είναι και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Τσέκερη.
Καλησπέρα κύριε Μπίτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως και τα ευρήματα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες, το δείγμα δηλαδή, έτσι, το συγκεκριμένο δείγμα της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς την υποδέχονται? Είναι καχύποπτοι, δεν την εμπιστεύονται, είναι επιφυλακτικοί, ανησυχούν για κάτι?
Κοιτάξτε, ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει περάσει σε αυτή την εποχή. Δεν ζούμε ακόμα στην εποχή της τεχνητής γενικής νοημοσύνης ή της υπερνοημοσύνης. Αυτό έχει σημασία. Ζούμε σε μια συνθήκη που έχουμε πολλά δεδομένα, ισχυρούς αλγόριθμους, ισχυρές πλατφόρμες. Το διαδίκτυο μετατρέπεται σε τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή είναι πλατφόρμες που ενεργοποιούνται από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό σιγά σιγά μπαίνει παντού στη ζωή, σε όλα τα πεδία ζωής, και πολλές φορές χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη.
Και δεν το καταλαβαίνουμε.
Χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έτσι. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παράδοξα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα έλεγα υπάρχουν κάποια μοτίβα τα οποία είναι γενικά και κάποιες τάσεις οι οποίες είναι γενικές. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα εύρημα από την ετήσια έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, που βλέπουμε μια υποχώρηση της τεχνοαισιοδοξίας, του ενθουσιασμού για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Περνάμε σε μια, θα έλεγα, αν όχι τεχνοφοβία, τεχνοανησυχία, προβληματισμό και τεχνοανασφάλεια. Δηλαδή,
αυτό έχει να κάνει με το άμεσο μέλλον, δηλαδή ωραίο ήταν μέχρι τώρα, αλλά τι θα γίνει, πώς αυτό θα μετασχηματίσει ενδεχομένως ολόκληρο το άμεσο μέλλον?
Ακριβώς. Κάθε έκρηξη τεχνολογική συνοδεύεται από πολλές αναταράξεις. Εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία γενικού σκοπού. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι αναταράξεις είναι γενικές, αφορούν όλα τα πεδία ζωής. Υπάρχει ενθουσιασμός στην αρχή, αλλά σιγά σιγά αυξάνονται οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, η καχυποψία, αν θέλετε, η διστακτικότητα. Και αυτό αποτυπώνεται και στη δική μας έρευνα, που μπορούμε, αν θέλετε, να τη συγκρίνουμε και με διεθνείς έρευνες, αλλά και άλλες έρευνες για το διαδίκτυο.
Σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, για παράδειγμα.
Τα προηγούμενα χρόνια, η έρευνα, όπως είπατε, αφορά σε αντιλήψεις καταρχάς για τη χρήση του διαδικτύου, και είναι μελλοντοστραφείς οι ερωτήσεις. Δηλαδή, έχει σημασία ότι ρωτάμε τη γνώμη τους για τη χρήση του διαδικτύου μέχρι το 2040. Θέλουν να δούμε και πώς βλέπουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου, την χρήση του διαδικτύου μέσα στον χρόνο. Και βλέπουμε ότι, πρώτον, γενικά πιστεύουν να θα χειροτερέψει τον κόσμο. Βέβαια, το διαδίκτυο, όπως σας είπα, είναι ιανόμορφο, έχει μια διαδικότητα. Αν όμως καταλαβαίνει το διαδίκτυο μέσα από τα social media, που είμαστε πρωταθλητές εκεί, και την δισογραφία, που και αυτήν την καταναλώνουμε μέσα από τα social media, θα έλεγα είναι λογικό να έχουμε μια πιο αρνητική άποψη. Γενικά η σχέση μας με το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη είναι σχέση αγάπης και μίσους. Αλλά πιστεύω ότι επειδή ακριβώς οι αντιλήψεις μας διαμορφώνονται από τα social media και την ειδησιογραφία που διακινείται στα social media, αυτό είναι καταγεγραμμένο για την Ελλάδα, θεωρώ λογικό ένα κλικ χειρότερα, πιο αρνητικά να βλέπουμε για παράδειγμα τη χρήση του διαδικτύου ή πώς θα εξελιχθούν οι ανθρώπινες σχέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Εδώ τι θεωρούν οι περισσότεροι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υπονομεύσει ενδεχομένως τις ανθρώπινες σχέσεις?
Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Σχεδόν οι 8 στους 10 θεωρούν ότι θα υπονομεύσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Ήδη βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις περνάνε, πλατφορμοποιούνται, αν μου
επιτρέψετε. Ναι, φιλτράρονται μέσα από τις πλατφόρμες.
Ακριβώς, πλατφορμοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, γίνονται πιο ρευστές οι σχέσεις, γίνεται πιο ρευστή η ζωή. Αυτό εκτρέφει την καχυποψία. Και βέβαια χάνεται και η αίσθηση της φιλίας όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή, κάνω φίλο στο διαδίκτυο σημαίνει αυτό το κάνω φίλο στην πραγματική ζωή. Η φιλία εκφυλίζεται, θα έλεγα μετατρέπεται σε έναν προχωρισμένο ατομικισμό και ναρκισισμό. Έχουν γραφτεί πολλά για αυτό το θέμα.
Άρα και εδώ με την τεχνητή νοημοσύνη θεωρούν ότι θα εκλείψει ακόμα περισσότερο όλο αυτό. Δηλαδή θα υπάρχει καν συναισθηματική επαφή και διαπαφή.
Ακριβώς. Ναι, αρκεί αυτό που βλέπουμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς εισβάλλει στο διαδίκτυο, απικιοποιεί το διαδίκτυο και αναπτύσσουμε σχέσεις μέσα στα social media που κατασκευάζουμε αλγοριθμικά ιδιωτικούς κόσμους.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε πολύ διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο, χάνεται ο κοινός ορίζοντας, χάνεται η κοινότητα επικοινωνίας και φτιάχνουμε δικούς μας κόσμους με ομοειδεάτες, με ομοφρονούντες.
Και αυτό που αναφέρουμε τώρα έχει να κάνει με το διαδίκτυο, έτσι? Δεν έχει να κάνει με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης μόνο?
Αυτό για τις ανθρώπινες σχέσεις αφορά στην ερώτηση η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πώς θα επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά ακριβώς βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή ψηφιακά και το βλέπουμε και σε διεθνείς
έρευνες. Ναι, είναι ήδη επηρεασμένες αυτό.
Πώς γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους? Βλέπουμε ότι ο νούμερο ένα παράγοντας που οδηγεί σε σύνδεση ανθρώπων είναι το διαδίκτυο παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ενώ παλιότερα ήταν ο χώρος εργασίας, ήταν...
Και απενεχοποιημένα εντελώς πια, και το καταλαβαίνω αυτό.
Ακριβώς. Όμως βλέπετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει το εξής. Οδηγεί μέσα από αυτήν την... Το algorithmic curation που λέμε, μέσα από την αλγοριθμική κατασκευή της πραγματικότητας, σε περισσότερους κλειστούς, περίκλειστους ιδιωτικούς κόσμους. Σε συνδυασμό με την οικονομία της προσοχής, με την αρχιτεκτονική της επιλογής, που ο καθένας νομίζω έχει την ευκολία να ικανοποιεί τις μεροληψίες του. Την μεροληψία της επιβεβαίωσης, την μεροληψία της οικειότητας. Αυτές είναι οι παγίδες της τεχνητής νοημοσύνης και νιώθουμε μοναξιά ακριβώς διότι κάνουμε την επαφή με το άλλο, με το διαφορετικό. Υπάρχει και μια έξαση της μοναξιάς στις μέρες μας που έχει να κάνει με αυτή την απομόνωση σε πολύ μικρούς κλειστούς κύκλους. Βεβαίως έχει να κάνει με τους αλγόριθμους της τεχνητής νοημοσύνης που κατησχύουν στο διαδίκτυο και στα social media. Το άλλο αφορά γενικά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τη δημοκρατία. Οι 6 στους 10, το 62% λένε ότι θα υπονομεύσει τη δημοκρατία και αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς, αφορά θα έλεγα κυρίως εμάς. Οι Έλληνες έχουν πολύ ψηλά την αξία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αυτό φαίνεται σε διεθνείς έρευνες, και παράλληλα έχουν μία τάση χαμηλής πολιτικής επάρκειας, θεωρούν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι, ο συνδυασμός αυτών των δύο οδηγεί σε αυτή την αρνητική αντίληψη για το μέλλον της δημοκρατίας, ότι θα υποχωρήσει.
Ίσως γι' αυτό και σε σχετικό ερώτημα που είχε να κάνει με το πόσο θεωρείτε ότι είναι επιτακτικό, ξέρω, να υπάρχει ανθρώπινη επίβλεψη στην ύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης σε οποιοδήποτε τομέα, την βάζουν μέσα πολύ ισχυρά.
Ναι, αυτό το human in the loop ακριβώς. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το διασφαλίσει και μέσα από τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι, μιλάει για χρήση υψηλού ρίσκου σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες, επειδή μιλάμε για δημοκρατία σε ό,τι αφορά την εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία. Βεβαίως. Και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστά λειτουργεί με έναν τρόπο proactive, προδραστικό, προνοητικό. Διότι είδαμε τι συνέβη με τα social media. Τα αφήσαμε να ξεφύγουν από τη δημοκρατική και δημόσια εποπτεία. Δεν θέλουμε να συμβεί το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να συμβεί το ίδιο
με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο στοίχημα.
Ξέρετε ότι οι έρευνες και οι σημαντικές δημοσιεύσεις δείχνουν ότι κουμπώνει περισσότερο με τα αυταρχικά μοντέλα διακυβέρνησης. Είναι περισσότερο συμπληρωματική με αυταρχικά μοντέλα διακυβέρνησης παρά με δημοκρατικά μοντέλα διακυβέρνησης. Δηλαδή, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι το κακό είναι ισχυρότερο από το καλό. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Με λένε πολύ πιο εύκολα μια αυταρχική κυβέρνηση. Και αυτό συμβαίνει διεθνώς, έτσι. Θα κάνει αφαίρεση περιεχομένου ή θα μπλοκάρει ψηφιακή επικοινωνία ή θα...
Θα χειραγωγήσει, θα προσπαθήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
Ακριβώς. Θα κάνει πιο ευάλωτη την πολιτιότητα. Είναι όλα αυτά. Και βέβαια υπονομεύει, όπως είπαμε προηγουμένως, την αίσθηση του κοινού ορίζοντα, της κοινής αλήθειας, της κοινότητας επικοινωνίας που είναι προϋπόθεση για τη δημοκρατία.
Κύριε Τσέκερη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτός είναι δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος γύρω στο δεκάλεπτο. Δώσαμε ένα στίγμα νομίζω για το πού βρισκόμαστε. Και ελπίζω του χρόνου τα πράγματα να είναι καλύτερα σε ό,τι αφορά το πώς βλέπουν τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τη φοβούνται ή να μην τη φοβούνται λιγότερο.
Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είστε
εγώ.
Καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Τσέκερης, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Αυτά από εμάς. Σας αφήνω, σας αποχαιρετούμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Πάμε σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.